Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Vă invit ca în minutele următoare să aruncăm o privire în familia primilor oameni și să învățăm cât pentru o viață înțeleaptă. Rămâneți mai departe cu noi. Tocmai ne-am rugat pentru dumneavoastră și suntem gata să aprofundăm capitolul al patrulea din Geneza. Astăzi am ascultat în mașină de mai multe ori acest capitol, de vreo 5 ori, și vă asigur că nu a fost suficient pentru a prinde frumusețea și bogăția ideilor. Cum a gestionat Dumnezeu prima crimă? Cum a pedepsit agresorul? Mulțumindu-vă pentru atenția pe care o acordați scripturilor, vă prezint pe cei doi parteneri de dialog în studiul de astăzi, Cain și moștenirea lăsată de el. Bun venit, Vasile Copoț, bun venit, Loran Bol.
Mulțumim pentru invitație, salutăm pe toți cei care ne urmăresc.
Bine te-am găsit, Daniel, și salutăm pe toți cei care urmăresc cu drag această emisiune.
Într-adevăr, sunt persoane care urmăresc cu drag această emisiune pentru că face parte din brandul adventist să studiez studiul biblic săptămânal al adventiștilor de pretutindeni. Vă întreb așa, ce sfaturi ați avea sau ce îndemn biblic aveți pentru persoanele care n-ar vrea să fie război?
Este greu
să dai. Ați oftat deja.
Este greu să dai un sfat. Noi încercăm la nivel teoretic. Un ucrainean ar putea să vă spună foarte clar ce înseamnă frica față de război. Studiem Geneza, frica a apărut în urma păcatului, războiul a apărut în urma păcatului, crima este urmarea păcatului. Ceea ce Dumnezeu încearcă să ne convingă este acel mesaj unic care se repetă în toată Scriptura de foarte multe ori, nu te teme.
Amândoi ați lucrat la graniță, amândoi ați fost acolo ajutând refugiații și ziua și noaptea de mai multe ori. Ce îndemn biblic ai pentru cei care n-ar vrea să fie război?
Orice persoană căruia este frică de ceva, este frică de fapt să nu-și piardă viața. În cadrul voluntariatului pe care l-am făcut la ADRA și pe care îl fac, am stat cu mai multe persoane de vorbă și am întrebat, de ce ți-a fost frică cel mai mult? Și mi-a zis să nu-mi pierd viața, să nu mor. Țin minte că am dus mai multe persoane, iar doamna care era cu mine în mașină a început să plângă. Și am zis, de ce plângeți? Mi-a zis, pentru că mor foarte mulți oameni. Observăm, accentul cade pe moarte, pe frica de moarte. Nici măcar evenimentul acesta nu este doar legat de război.
Când l-ai auzit pe acele persoane pe care le transportai în mașina ta, ție ți-a fost teamă de moarte? Ți-a fost teamă că ai putea muri și tu?
Da și nu.
La asta?
Da și nu. Aș dori să vă răspund, dacă îmi permiteți, într-un minut. Dumnezeu spune foarte clar că noi trebuie să ne axăm pe altceva. Trebuie să ne axăm ca în fiecare moment viața noastră să fie în regulă cu El. Acesta e un lucru foarte larg ce am spus eu acum. În regulă însemnând să ascultăm de ceea ce spune Biblia. Când am zis legat de da și nu, am zis legat de faptul că mi-era frică de moarte, evident, sunt om, trăim sentimentul acesta iminent al morții, dar în același timp nu mi-este frică de moarte. Pentru că moartea nu este în sine un lucru care să-mi aducă frică, deoarece mă axez pe făgăduințele lui Dumnezeu. Biblia este plină de lucruri în care Dumnezeu ne spune că chiar dacă am fi murit fizic, noi ne trezim. Această frică de moarte denotă un singur lucru, lipsa încrederii sau credinței în făgăduințele lui Dumnezeu.
Sperăm să avem cât mai mulți curajoși și,
aici,
și între cei care ne urmăresc. Iată ce vă propun. Prima parte, să privim familia primilor oameni, meseriile primilor băieți, cum se practicau și alte detalii despre familia lui Adam și a Evei. Apoi, primul conflict religios, că despre asta este vorba, și cum a gestionat Dumnezeu prima crimă. Și în ultima parte, care a fost moștenirea primului criminal din istorie, moștenirea lui Cain. A fost foarte mare. Uh-huh. A influențat foarte mult. Hai să începem. Ce a însemnat nașterea lui Cain în familia lui Adam? Primul băiat, primul născut.
În Geneza capitolul 4, primul verset, ea a rămas însărcinată, a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Aș vrea să fac o observație aici. În ebraică scrie literal altceva. Uh-huh. Și anume, am căpătat un om, virgulă, Domnul. Ce înseamnă lucrul acesta? Atunci când Eva își ține în brațe întâiul născut, se pare că și-a adus aminte de protoevanghelie, de Geneza 3:15, de acea promisiune că sămânța ei va nimici, va zdrobi șarpele. A privit la Cain ca fiind un Mesia. Aceasta este prima impresie că a căpătat de la Domnul salvarea. Ce va căpăta de la Domnul salvarea.
A fost, de fapt, o mare transformare în umanitate atunci, nașterea primului băiat. Nu mai văzuseră, nu știau, era mic, era ceva cu totul și cu totul nou. Aveau speranțe mari.
Da, așa este. În Geneza 4:1, într-adevăr, spune că s-a născut Cain, dar e foarte interesant și ar trebui să ne punem puțin în pielea Evei. Și vorbim de război. Tocmai trăim momentul acesta războiului cu Ucraina. Dacă astăzi noi am trece prin războiul prin care Eva și Adam au trecut și am avea un copil care ni se naște, ce sentiment am avea? Iar corelația pe care vreau să o fac este cu Geneza 3:15. Și haideți să o citim ca să fie foarte clară. Vrăjmășie este contractul acesta de angajare. Da? Nu știu în ce clasificare a contractelor aș putea să-l pun, juridic vorbind, dar este un contract aici. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iar în 4:1 observăm că ea capătă un om. Oare în mod logic, în acest război, în acest conflict în care se află Eva, care credeți dumneavoastră că este consecința acestui lucru? Ea îl crede pe Cain că este salvatorul. Ori lucrul acesta cred că trebuie discutat, trebuie analizat.
Vreau să vă prezint o dezamăgire sfâșietoare aici, în mintea Evei și în experiența Evei. Care a fost dezamăgirea? Ea a privit către Cain ca fiind eliberatorul, dar salvatorul, și în schimb va deveni primul criminal al lumii.
Exact.
Deci păcatul are o putere de nu-ți imaginezi.
Dar până atunci, hai să mergem ușurel pe firul povestirii biblice.
Ca să ajungem, sigur.
S-au făcut mari adolescenți și au ales o meserie. Spune Biblia, Abel era cioban, iar Cain era plugar. În vremea de atunci în care existau atâtea roade, pământul avea fructe din abundență. Cum e cu meseriile astea? Pentru ce creșteau oi, probabil, dacă era cioban, nu?
Să nu încercăm să insinuăm legat de deosebirile de caracter sau de moralitatea lor. Cu toate acestea, și-au ales o meserie. O meserie care li se potrivea, probabil. Aveau și o înclinație, se simțeau oarecum atrași pentru așa ceva. Aveau talente, gusturi diferite și au ales oamenii meserie.
Mi se pare interesant că prima dată spune despre meseria lor și apoi spune despre familia lor. Este o lecție despre muncă, înțeleg.
În orice carte, în orice nuvelă, doriți și o deschideți, ea începe cu anumite elemente de natură caracteriologică. Adică, dau un exemplu. Când în Amintiri din copilărie Ion Creangă spune că eram pe malul apei și mă uitam și așa mai departe, acel element denotă un lucru din cum era Ion Creangă. Respect părerea domnului pastor Loran Bola, dar tind să cred că nu la întâmplare sunt puse aceste elemente. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Trebuie să vedem puțin ce înseamnă din punct de vedere a profesiei, ce elemente trebuie să aibă un om sau ce elemente conține această meserie de cioban și de plugar.
Ce e mai greu, să fii cioban sau plugar?
E o întrebare bună la care probabil că trebuie să răspundem. Dar eu merg puțin aplicat pe acest studiu, pentru că nu este un lucru relativ sau subiectiv. Aici vorbim într-un final de un deznădământ de crimă. A comis o crimă. Ori elementele acestea sunt extrem de importante în desfășurarea evenimentelor.
Și ciobanul și plugarul au de-a face cu animalele. Nu cred că trebuie să-i judecăm pe oameni în funcție de meseria lor, în funcție de ce meserie și-au ales și să concluzionăm că ar avea înclinații morale pozitive sau negative. Și ciobanul și plugarul poate să vadă jertfa, pentru că aici este esența. Orice meseriaș poate să vadă esența lucrurilor.
Hai să citim. Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului, fiind plugar. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Ce s-a întâmplat? Cum a știut Cain că Dumnezeu nu i-a primit jertfa?
Aș dori să fac o precizare înainte să răspundem, dacă îmi permiteți, ca să mă înțeleagă telespectatorii mai bine ce am vrut să zic. Nu m-am referit când am spus că o caracteristică a acelei meserii este neapărat și o caracteristică a acelei persoane.
Da, nu e problemă. Putem merge mai departe. Este în regulă. Cum și-a manifestat Dumnezeu această neplăcere față de jertfa lui Cain? Cain era cel mai mare, Abel era cel mai mic. Cain ar fi trebuit să fie conducătorul familiei, fratele mai mic să asculte de el. S-a întâmplat că Dumnezeu a privit pe dos această situație, l-a preferat pe cel mai mic.
Atunci când au fost izgoniți din grădina Edenului, părinții noștri au primit insuiri. Cum anume trebuie să aducă jertfa, ce anume trebuie să conțină jertfa și prin transmitere, prin viu grai, părinții își educau copiii legat de sistemul de jertfe. Ei, avem o problemă aici. Un băiat respectă oarecum cadrul, iar celălalt băiat crede că poate să facă după capul lui. Da? Și Dumnezeu oarecumva trebuie să accepte ceea ce era în cadru și să respingă ceea ce era în afara cadrului. De ce cadrul respectiv se leagă și de făgăduința despre care vorbeam adineau. Jertfa trebuia să conțină sânge. Pentru că tot sistemul de jertfă trebuia să arate către Mesia, către Iisus Hristos. Ei, la Cain, lipsește elementul sângelui.
Deci prima jertfă adusă de Dumnezeu a fost în grădina Edenului când a făcut haine de pielenu lui Adam și Evei. Asta presupunea vărsare de sânge și asta ar fi o regulă pe care Cain a încălcat-o. Mai este și o altă regulă? Vasile, te gândești la ceva?
Noi ca și oameni care studiem Scriptura, vedem problematica aceasta a jertfelor ca fiind una veche, una expirată și așa mai departe. Cred că ceea ce a spus domnul pastor Loran Bola este vital. Jertfa trebuia să conțină sânge, dar eu sper ca în emisiunea aceasta să se înțeleagă de ce trebuia să conțină sânge. Este vital lucrul acesta.
În sistemul pe care a încercat Cain să-l introducă, Cain și-a propus să se îndreptățească nu prin meritele altcuiva, prin sângele Mântuitorului, ci prin propriile fapte. Să câștige mântuirea prin propriile merite. Și dacă refuzi faptul că tu ca și păcătos ai nevoie de un mântuitor personal, nu este pocăință. Și sistemul religios, sunt multe sisteme religioase, tocmai în creștinism, meritorii, da? Să câștigi merite și atunci vei fi iertat. Nu, noi nu putem face așa ceva.
Cred că e important de adăugat, dacă îmi permiți, Daniel. Sinceritatea este foarte importantă în aducerea unui act de venerație la adresa lui Dumnezeu. Dar sinceritatea nu le exonerează și nici nu îl îndreptățește pe acel om să practice ceea ce nu spune Scriptura. Cain probabil că a fost foarte sincer. Cain probabil că el a adus din roadele câmpului cu sinceritate.
Dar eu văd mai mult aici. Văd că nu a adus maxim. Citesc în Geneza 4:4 că Abel a adus și el o jertfă din oile întâi născute și din grăsimea lor. Asta aș traduce ca fiind a adus jertfă ce avea mai bun, cele mai de calitate exemplare, cei mai grași mei, cum este comentariul lui Ellen White. Din oile întâi născute, a folosit câteva criterii de selecție, pe când Cain a adus o jertfă de mâncare, nu doar că nu era cu sânge, dar din roadele pământului, nu spune ce fel de roade.
Era meseria lui, nu?
Da, dar n-a adus cele mai bune roade, nu? Din roadele pământului, nu din primele roade.
Vă imaginați sau... ce însemna pentru el să meargă la fratele lui și să-i spună...
Asta era problema, de fapt, nu?
Băi, îmi dai și mie o oaie? Cum adică eu să mă
duc? Da, de fapt, cearta a început mai dinainte, nu doar acolo la jertfă.
Adică eu să am nevoie de ajutorul altcuiva. Nu, eu am roade, mi le duc pe ale mele. Deci e complexă problema.
În acest context înțeleg că fulgerul care cade din cer de la Dumnezeu ca să mistuiască jertfa lui Abel l-a dezamăgit pe Cain, nu?
Cum să l dezamăgească? Era și fratele mai mic.
Cain era sămânța Domnului, nu? Ar fi trebuit să fie el.
Privilegiat. Bătălia aceasta între frați continuă de atunci în multe familii.
Cain și Abel.
În multe, multe familii. E tragedia umană când unul începe să se compare cu celălalt. Eu formulez întotdeauna în felul următor. Este blestemul societății postmoderne. Comparația. Ei nu trebuiau să se compare. Ei aveau un etalon, aveau reguli și trebuia să le respecte. Așa suntem și noi. Nu vreau să vorbesc despre ei. Și noi avem un cadru biblic în care trebuie să ne mișcăm. Și nu comparația cu ceilalți.
Vasile, vrei să adaugi?
Ar fi multe de adăugat la ce a spus domnul pastor. Eu înțeleg scriptura puțin în alt mod, dacă îmi permiteți.
Spune-ne pe scurt.
Foarte pe scurt. Eu înțeleg ca un tot. Această crimă care s-a produs aici în Geneza capitolul 4 nu este ceva singular. Nu este un caz care s-a produs în capitolul 4 sau s-a produs cândva în istorie și s-a încheiat. Iar pe tot parcursul emisiunii voi încerca să le explic telespectatorilor că această crimă are o cauză și un efect. Iar dacă nu vom înțelege lucrul acesta, din punctul meu de vedere, să luăm ca și un caz singular, îi pierdem esența.
Mă așteptam să continui, dar dacă te-ai oprit, care să fi fost cauza? Și m-aș duce spre această idee că această tensiune între Cain și Abel a fost de fapt un conflict în esență religios. Pe vremea când nu existau popoare și când nu existau religii. Acceptați această perspectivă a unui prim conflict religios între Abel și Cain? Asta a făcut click, nu? De la jertfă Cain i-a propus lui Abel să meargă pe câmp și apoi l-a omorât.
Apare aici o mânie în viața lui Cain. În ebraică ar suna în felul următor, Cain ardea foarte tare în interiorul lui. Este un conflict în sinea lui. Cum adică? De ce nu? De ce pe celălalt îl acceptă? De ce pe mine nu mă acceptă? Este acea bătălie cu ego-ul nostru, cu individualismul nostru, cu egoismul nostru, că de fapt esența păcatului este egoismul. El a simțit o indignare violentă, aș spune, împotriva fratelui său și împotriva lui Dumnezeu. Și aceste lucruri ardeau în sinea lui.
Probabil că n-a fost conștient de ce face, că nu văzuse niciun om murind până atunci și poate că nici n-a vrut să-l omoare. Noi cei care lucrăm în penitenciară știm foarte bine că foarte mulți criminali n-au avut intenția să o omoare. Sunt puțin criminal în serie, dar s-a întâmplat, a fost un act necugetat.
Țin minte că pe timpul când lucram în avocatură, stăteam cu mulți oameni de vorbă și întrebam de ce ai comis, de ce infracțiune. Și el spunea, păi uite, era problema banilor. După cum v-am spus, am o altă părere despre Geneza capitolul 4, mă interesează destul de mult lucrul acesta pentru că are legătură puternică cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Iar problema, a spus dumneavoastră că era primul conflict religios. Poate fi privit așa doar în condițiile în care ei practicau un ritual. Doar în condițiile în care ei aveau în sine, în obiceiurile lor, acest lucru. Dar dacă nu-l privim așa și îl privim puțin mai uman, îl aducem în zilele noastre, haideți să ne punem această întrebare. De ce s-a mâniat Cain? Iar aici și în toate aspectele sunt de acord cu fratele lor Ambola. Problema nu este în sine jertfa. Eu nu cred că Cain s-a supărat din cauza faptului că jertfa lui nu a fost văzută de Dumnezeu ca fiind o jertfă bună. Problema în sine este această problemă veche a societății umane, și o vedem de la începuturi, aș vedea-o din două puncte de vedere. O problemă socială, adică a neacceptării, a faptului că tu îți dorești să arăți ceva să arăți că ești cineva, iar lucrul acesta de multe ori duce la probleme și, după cum ați spus dumneavoastră, în lucru cu penitenciarul, vedem cauza aceasta foarte, foarte proeminentă. Iar a doua problemă este o problemă spirituală, și anume a egoismului. Dacă Cain l-ar fi văzut pe Abel ca fiind mai presus decât el, ci ca fiind fratele lui, niciodată nu ar fi comis această crimă. Dar egoismul se manifestă de la început. Se manifestă într-o formă foarte, foarte gravă.
Încerc să înțeleg perspectiva aceasta pe care vrei tu să o deschizi.
Mulțumesc.
Mă duc în Geneza 4, pe când erau la câmp, este versetul 8. Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Cum reacționează Dumnezeu? Pentru mine e o întrebare foarte importantă. Care este prima reacție a lui Dumnezeu? La cald, la rece?
Am studiat în studiul anterior că Dumnezeu pune întrebări. Întrebarea aceasta, unde este fratele tău Abel, nu este o întrebare de tip procedural. Dumnezeu nu trebuia să îndeplinească nicio procedură. Dumnezeu n-avea de întrebat, de exemplu, cum se fac astăzi investigațiile. Trei întrebări a descoperit și la revedere. Nu era o întrebare investigativă din punctul meu de vedere, din punct de vedere procedural, ci observăm un Dumnezeu care știe că acest Cain a comis o crimă, dar vrea să vadă atitudinea lui Cain față de acea crimă. Când îi spune unde este fratele tău Abel, vrea să vadă cum se raportează la acea crimă. Și observați, Dumnezeu întotdeauna, prin întrebările lui, vrea să vadă cum ne raportăm la păcat.
Avem aici două întrebări. Prima întrebare, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Aspectul acesta nici nu l-am comentat cu posomorârea feței. De ce este posomorât? Deoarece nu i-a acceptat jertfa? Nu, de ce l-a apreciat pe fratele lui? De aceea este
egoismul,
posomorât.
Egoismul.
Este posomorât.
Corect.
Și după aceea, nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine privit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Este definiția ispitei. Uh-huh. Așa vine ispita la fiecare dintre noi. Este vorba despre stăpânire. Adică tu te-ai mâniat pentru că nu ți-ai controlat emoțiile, nu ți-ai controlat nici sentimentele și n-ai fost nici rațional. Pentru că dacă gândești rațional și stăpânești și emoțiile, mânia poate fi ținută în frâu. Însă, odată ce le-ai scăpat de sub frâu, uite ce se întâmplă. Urmează crima.
În primă instanță, Dumnezeu nu îl acuză pe Cain, vorbește cu el. Uh-huh. Ce pedeapsă îi dă după aceea? Hai să citim, să comentăm. Este versetul al 11-lea, îi spune Dumnezeu lui Cain, acum blestemat ești tu, izgonit
așa
din
este.
Ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Asta e sancțiunea. Cum o înțelegem?
Avem aici, pentru prima dată, un blestem rostit împotriva unui om. Deci, până acum, șarpele este blestemat, pământul este blestemat, dar apare pentru prima dată blestemul asupra unui om. Este atât de dureros din partea lui Dumnezeu să-și blesteme creatura. Deci, gândiți-vă, suntem cel puțin doi din platou suntem tați, da? Să-ți blestem copilul. Care este blestemul? Cain trebuie să fie toată viața lui un refugiat.
Un refugiat.
Un refugiat. Este un context ciudat.
Cum a primit?
Discutăm acum în contextul refugiaților. Te uiți cum arată azi un refugiat, dar Cain este un pic altfel. Uh-huh. Situația lui Cain.
Care a fost reacția lui Cain în fața acestei pedepse insuportabile pentru el? Cum a replicat?
Anterior v-am zis că Dumnezeu îl întreabă pe Cain cu un alt motiv decât aceea să știe unde este Abel. Iar părerea mea este că Dumnezeu l-a întrebat pe Cain cu motivul de a trezi în el conștiința de vinovăție spre pocăință.
Am înțeles asta, da.
Aici observăm o altă chestiune. Observăm că el spune că pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Observăm un singur lucru, că întrebarea pe care i-a pus-o Dumnezeu, Cain nu a înțeles-o. El nu a înțeles nu gravitatea faptei, ci nu a înțeles ce a vrut Dumnezeu de la el. Iar astăzi Dumnezeu, când ne întreabă pe noi un lucru, noi nu doar că nu vrem să acceptăm și să conștientizăm ceea ce ne întreabă Dumnezeu, nici nu vrem să ascultăm de ceea ce ne întreabă Dumnezeu.
Este răspunsul tipic al unui om care este demascat. Așa a făcut și Eva, așa a făcut și Adam, de fapt. Adam zice, nu, eu sunt de vină, femeia pe care mi-ai dat-o. Așa face omul.
Ba chiar și a răspuns mai grav, adică a fost mai...
Cain zice așa, iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta și, atenție, să fiu pribac și fugar pe pământ și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Deci, în loc să spună, măi, sunt vinovat, asta e, am comis-o, nu trebuia să mă enervez, mânia trebuia stăpânită, dar am greșit. Nu, el se teme de viața lui. Iarăși egoismul domină.
Și cum reacționează Dumnezeu? Îl omoară pe Cain? Îl protejează?
Pentru că Dumnezeu nu se contrazice niciodată. La întrebare, unde e fratele tău Abel, ea continuă cu o afirmație în versetul 15, nici de cum. Da, Cain spune că va muri și așa mai departe, că îl va omorâ, Dumnezeu spune nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, să fie răzbunat de 7 ori. Dumnezeu îl ajută în continuare pe Cain. Acest capitol 4 din Geneza este un capitol fundamental în procesul cunoașterii lui Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu al milei. Este un Dumnezeu al speranței pentru acest Cain și pentru noi astăzi.
Adică îl iartă, nu
neapărat îl iartă.
Moarte cu moarte. Îl lasă să trăiască, nu?
Acum depinde ce înseamnă pedeapsă. Poate era mult mai ușor să moară decât să trăiești sute de ani cu acea conștiință încărcată, acel sentiment de vinovăție și să știi că tu ai un semn asupra ta, fără de care, în orice minut, poți să fii ucis.
Știi cum înțeleg? Înțeleg că erau copii, practic, pentru că după aceea vedem despre primii lor fii sau fiice, practic erau adolescenți în copilărie, să spunem, s-au certat, Dumnezeu cu maturitate privește asupra conflictului și zice, a murit unul, nu trebuie să moară doi, hai să mergem mai departe, nu o să fie omorât. Ceea ce nu s-a întâmplat după aceea, discutăm imediat despre moștenirea primului criminal din istorie și ce influență a avut prin familia lui. Dați-mi voie să vă prezint această carte și colegii mei o să vă arate modul în care această broșurică, numită Jurnalul meu misionar, produce efecte în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Există acest jurnal misionar adresat copiilor, tinerilor, adolescenților și puteți vedea în imagini desene pe care copiii le-au făcut, sunt teme pe care editorii le-au creat pentru ca în fiecare zi un credincios să poată completa în acest jurnal ce a făcut pentru Dumnezeu, pentru semeni sau pentru familia lui. Și puteți să vedeți în imaginile următoare modul foarte creativ în care tinerii au reușit să deseneze. O să apară acolo și o capodoperă. În fiecare zi copiii adventiști din România și nu numai pictează în mod impresionant și efectuează teme date aici în carte, sugestii pentru misiune. Vă invit și pe dumneavoastră, cei care aveți copii, să puneți mâna pe acest jurnal misionar și să îi asistați pe copiii sau pe nepoții dumneavoastră să completeze aici teme despre rugăciune, despre slujire, despre voluntariat. Sunt maxime foarte frumoase care apar acolo, sunt spații de completat. Și sunt sigur că dacă sădiți în inima copiilor dumneavoastră dorința după a fi de folos celor din jur, cu siguranță atunci când vor crește mari, vor fi de folos societății și de asemenea bisericii. Nu uitați, Jurnalul meu misionar, o cărticică pusă la dispoziție gratuit de Departamentul de Tineret al Uniunii de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, care poate să fie un instrument în casa dumneavoastră prin care să aduceți fericire și zâmbete în jurul dumneavoastră. Ne întoarcem mai departe la lecția noastră, ultima secțiune, ne-a rămas un sfert de oră despre moștenirea primului criminal din istorie. Care a fost moștenirea lui Cain? Dacă doriți să citiți Biblia, în Geneza 4, de la versetele 20 înainte, vedem că urmașii lui Cain au fost artiști, meșteșugari, au dezvoltat civilizația, au creat industrie, metalurgie, au inventat instrumente de agricultură, foarte binecuvântați, au fost foarte creativi. Cum vi se par acestea? Pentru că mie mi se par binecuvântări.
Avem, începând cu versetul 20, precum ați amintit, avem oameni care păzesc vitele, mai pe urmă avem cei care cântă cu alăuta și cu cavalul, avem făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. De fapt, este oarecum împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu asupra neamului omenesc. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți tot pământul. Era oarecum continuitatea acelui mandat de a munci pământul. În condițiile date, cu suferință, cu durere, da, cu trudă, dar este dezvoltarea civilizației umane în cadrul și contextul păcatului, bineînțeles. Dumnezeu nu încetează să reverse binecuvântări și să reverse razele soarelui asupra tuturor oamenilor.
Peste păcătoși.
Peste păcătoși. Adică sunt copiii lui. Așa sunt și copiii noștri. Sunt mai năzăvan uneori, dar sunt tatăl lor.
Ce mă frapează este că aceia care sunt cei mai mari păcătoși se pare că sunt cei mai inventivi, cei mai creativi, nu? Despre linia lui Set nu prea găsesc mare lucru. Va trebui să mă luminați aici, să înțelegem corect.
E interesantă secțiunea aceasta cu moștenirea lui Cain. Noi am fost învățați că noi moștenim gene, foarte multe gene, și așa este. Și dacă, de exemplu, tata a fost criminal, automat și eu sunt criminal. Rest cel puțin trei idei și le spun foarte pe scurt. Prima idee. Tata criminal, nu neapărat și eu criminal. Observăm lucrul acesta. Ideea numărul 2. Ideea de păcat, de genomul acesta al păcatului transgenerațional. Se moștenește păcatul. Iar astăzi avem foarte multe religii care spun, chiar și între religiile protestante, care zic, ai moștenit păcatul. Nu, este foarte clar că acești oameni, chiar dacă ei erau făuritori de anumite instrumente și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu înțelepciune, vedem mai târziu în Scriptură că îi numește pe acești oameni pricepuți, asta nu înseamnă că ei au moștenit păcatul lui Cain.
Nu erau vinovați de
păcatul. Exact, și trebuie înțeles foarte clar lucrul acesta. Iar a treia chestiune este vinovăția lui Cain. Mi se pare foarte interesant dacă astăzi, de exemplu, observăm în societate, la o privire foarte rapidă, poți chiar să faci pușcărie pentru cineva. Da? Poți chiar să faci pușcărie.
Am cules ideea ta că Dumnezeu nu pedepsește păcatul părinților în următoarele generații, ci următoarele generații au dezvoltat umanitatea, nu?
Și mai este încă o nuanță foarte importantă. Dacă cei din seminția lui Cain au o paletă vastă, largă de manifestare, de creativitate, că ați amintit creativitatea în cele bune sau cele rele, cei din seminția lui Set au o paletă extrem de restrânsă de manifestare. Deci satana, dacă vorbim de creativitate, are N domenii unde un creștin sau un om fidel al Scripturii nu se poate implica sau nu se poate manifesta. Deci și acesta este un avantaj al seminției lui Cain.
Deci Cain a adus artă, a adus muzică, metalurgie, a dezvoltat agricultura, industria, a dezvoltat meseria fratelui său Abel, a locuit în corpul.
Dar eu cred că și cei din seminția lui Set au făcut același lucru. Dar aveau o arie de desfășurare mult mai restrânsă.
Dar ce a fost special la ei, la Set? Unde a fost binecuvântarea lui Dumnezeu în familia lui Set?
Ei au fost continuatorii noțiunii de fiii lui Dumnezeu, adică acei fii care respectă principiile și standardele morale a lui Dumnezeu.
Adică din urmașii lor a venit după aceea mai târziu poporul evreu, Iisus Hristos, nu?
Așa este. El este cel care este continuatorul acelei făgăduințe legat de sămânța femeii.
Hai să ne întoarcem, să vedem cine l-a omorât pe Cain. Cineva din familia lui sau cineva din familia lui Set? Până la urmă, Cain n-a murit de moarte bună. Ce s-a întâmplat și cum?
Păi depinde, dacă mă iau după comentatorii rabinici, care spun că Dumnezeu a pus un semn, un corn, este doar interpretarea rabinică, semnul a fost un corn asupra lui Cain și cineva din urmașii sau chiar Lamec l-ar fi ucis pe Cain. Nu există în Biblie nicio dovadă asupra acestui lucru. Deci Biblia nu ne spune cum a murit Cain. Să fie foarte clar pentru toată lumea, tradiția rabinică e tradiție rabinică, dar Biblia nu ne spune. Din contră, Dumnezeu îi asigură prin semnul acesta, care conform unor comentatori este un semn vizibil, iar alți comentatori spun nu, doar a fost semnul știut de Cain și Dumnezeu.
Deci nu știm cum era însemnat Cain.
Nu știm cum era
însemnat.
Semnul
lui Dumnezeu, de fapt, era însemnat Cain. Semnul lui Dumnezeu a fost pus asupra lui Cain. Foarte interesantă geneza în comparație cu Apocalipsa. Dar Lameh, al cincilea lui copil, într-a cincea generație, îl ucide. Cum s-a întâmplat asta? Cine era Lameh?
Vreau să spun ceva înainte. Eu sunt tânăr, am 27 de ani.
Mulți înainte.
Și astăzi se pune foarte, foarte mult accent pe binecuvântare, pe să ai foarte mulți bani, să fii un om extrem de cunoscut, să fii un om apreciat în societate, și nu e nimic rău în toate treburile acestea. Ceea ce vreau să spun este că ar trebui să facem o distinție foarte importantă între binecuvântarea lui Dumnezeu, între ceea ce ne dă Dumnezeu și ceea ce vrea Dumnezeu. Ori ceea ce ne dă Dumnezeu este caracteristică neamului acestuia, a lui Cain. E foarte important. Asta se referă la ceea ce ne dă Dumnezeu. Și tot Dumnezeu i-a dat, adică nu i-a dat urmașilor lui Cain altcineva. Dar ceea ce vrea Dumnezeu, vedem în generația aceasta a lui Set. Ei, de aici se desprind niște lecții extrem de importante. M-a întrebat cine a fost Lameh. Biblia spune foarte clar că a fost fiul lui Metușael, era tatăl lui Tubal-Cain.
Și ucigașul lui Cain.
Da, dacă este să ne luăm după ceea ce spune Scriptura în mod ad literam.
Era și poligam. Prima mențiune a bărbatului care a avut două neveste. El a avut tupeul să-și omoare stră bunicul și să se și laude cu asta, nu? Vrei să comentezi puțin, Loran, sau mergem mai departe?
Mergem mai departe. Este mult prea delicat să comentez un verset care nu mi-este nici mie clar.
Hai să mergem la conflictul dintre frați la sfârșitul lumii. Se va repeta acest conflict între Cain și Abel?
Eu cred că se repetă conflictul între bine și rău, între forțele satanei și forțele lui Dumnezeu. Dar cu o singură deosebire. Finalul va fi altul. Da. Pentru că dacă te uiți în istoria biblică, răul în continuu domină. Și dacă vezi și la Iov și multe alte cărți din Biblie, vei vedea că răul, și spune întrebarea, de ce domină? Sau de ce e mai creativ răul? La final vom vedea.
Ne așteptăm să fie crime înfăptuite din fanatism religios, înfăptuite de oameni care au fost, să zicem, preferații lui Dumnezeu, așa cum a fost Cain, primul născut al Evei, un copil în care Eva și-a pus mari speranțe.
Eu văd problema conflictului, dumneavoastră a spus întrebarea dacă la sfârșit va fi acest conflict între frați.
Între religii, vreau să
corect,
zic.
Corect, corect. Extrapolăm la ce vreți dumneavoastră. Nu cred că accentul ar trebui să fie pe ce este conflictul, pe ce anume se întemeiază acest conflict, ci foarte mult ar trebui să se pună consecința cărui lucru este acest conflict.
Care e cauza?
Care e cauza conflictului? Iar în contextul acesta, cum foarte bine spunea fratele pastor Loran Bola, și clarificăm foarte mult Geneza 4 aici, conflictul acesta are la bază lupta aceasta dintre Hristos și Satana. Dacă vrem să credem Scriptura, Scriptura vorbește în nenumărate rânduri, Isaia capitolul 14 și Apocalipsa 22 și alte versete și alte capitole, că există un conflict. Ori această luptă care se va da la sfârșit și care se dă și acum, și răspundem ulterior și la întrebarea dumneavoastră despre fanatismul religios, este o consecință acestui conflict. Dacă vor fi crime din cauza fanatismului religios, e o întrebare foarte bună.
Citeam în presă războiul dintre Rusia și Ucraina. Era această comparație între Cain și Abel.
Cele mai multe crime au fost datorită fanatismului religios. Și cred că vor mai fi crime de genul acesta. Deci Satana, tatăl minciunilor și tatăl crimelor, folosește religia pentru crime. Da.
Nu ar trebui să citim foarte mult, să vedem că suntem acuzați, noi cei care suntem creștini, cum putem să credem în religie sau cum putem să fim religioși în contextul în care atâtea crime s-au făcut și închiziție și așa mai departe. Religia adevărată niciodată nu va duce la crime. Religia adevărată este o religie a găsirii de soluții nedezordonate. Crima este un lucru care afectează pe mai multe paliere.
Hai să răspundem la întrebarea aceasta, este ultima întrebare. Cum ne purtăm cu criminalii? trăim astăzi în săptămânile când oameni mor în dreapta, în stânga, există criminali de război. Urmând exemplul lui Dumnezeu în abordarea lui Cain, a lui Lameh, ce sfaturi aveți pentru biserică?
Biserica trebuie să manifeste multă dragoste față de criminali, trebuie să manifeste un spirit de educație, adică trebuie educați oamenii aceștia, un dialog continuu cu ei. Și știu că sunt ONG-uri, sunt organizații care lucrează cu criminalii, consiliază criminalii. Oamenii aceștia au conștiință. Eu cred că încă au conștiință. Și dacă mai au conștiință, există șansa transformării. Iisus Hristos a murit și pentru ei. A murit pentru toți criminalii. S-a rugat pentru criminali pe Golgota. Și cred că trebuie să avem aceeași atitudine și noi, să ne rugăm pentru ei.
Foarte interesant, Iisus nu a agresat pe nimeni, nu a cerut acțiuni în numele Lui care să verse sânge și s-a rugat pentru cei care i-au zdrobit inima. Vasile?
Eu ca și etnie sunt rom și îmi respect foarte mult etnia și toate celelalte etnii. Am un respect egal între lucrul acesta și am cunoscut criminali. Am cunoscut oameni care au comis crime. Noi ca și creștini nu trebuie să facem o diferențiere între oameni și mai ales între păcate. Scopul nostru ca și creștini este să venim să-i ajutăm pe oameni din situația în care sunt ei să vină la Iisus.
Nu facem diferență nici între etnii, nici între păcate, nu?
Absolut. Iar un lucru foarte important, cu toate acestea, Biblia face o diferență extrem de importantă între păcat și păcătos. Noi trebuie să iubim pe păcătoși. De ce? Pot să vă dau o explicație biblică, sau aș putea să vă dau, dar nu cred că acestea, pentru că și noi suntem păcătoși. Dar, în schimb, trebuie să urâm păcatul. Și un lucru foarte interesant, dacă urâm păcatul, nu vom avea cum să nu-l iubim pe păcătos.
Vă mulțumesc pentru aceste precizări, mulțumesc pentru prezență, sperăm că putem face această distinție între păcat și păcătos și o aplicăm în viața noastră practică. Mă adresez și dumneavoastră cu un mesaj profetic, sper. Nu este departe vremea când copiii lui Dumnezeu vor fi chemați să dea mărturie înaintea conducătorilor pământului. Nici unul din 20 nu își dă seama cu ce pași repezi ne îndreptăm spre cea mai mare criză din istoria noastră. Nu este vreme pentru vanitate, pentru lucruri de nimic, pentru a ne angaja mintea în chestiuni neimportante. Acum ai ocazia de a atinge cea mai înaltă cotă a puterii intelectuale prin studiul cuvântului lui Dumnezeu. Dar dacă ești indolent, dacă nu faci eforturi să sapi adânc în mina adevărului, nu vei fi pregătit pentru criza care va veni în curând peste noi. Ce bine ar fi dacă ai putea să-ți dai seama că fiecare clipă este de aur. Dacă vei trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, nu vei fi găsit nepregătit. Doamne ajută!